Labas dienas, žinių radijo eterė laida Ekspertai patarė, laidą vedu aš Tadas Grabys, na, o šiandien mes kalbamės apie tai, kodėl reikia mokėti už muziką. Taip formuojame laidos temą, o studijoje vieši asociacijos LATGA muzikos kūrinių skyriaus vadovas Marius Kuzminas. Labą dieną, Mariu.
Sveiki, Tadai.
Tai galbūt pirmiausiai ir išsiaiškinkime, kas yra ta LATGA, Lietuvos autorių teisių gynėjų asociacija, taip tikriausiai šifruojasi.
Jeigu tiksliau, tai LATGA yra kolektyvinio administravimo asociacija. Tai yra tokia organizacija, kuri suvienyje autorius, kad tie autoriai geriau galėtų įgyvendinti savo teises ir už jų kūrinius būtų atlyginama. Tai yra LATGA licenzijuoja kūrinių panaudojimą, surenka autorinį atlyginimą ir jį paskirsto autoriam.
Kokius autorius jūs vienijat?
Pačius įvairiausius. LATGA vienija tiek muzikos, tiek audiovizualinių kūrinių, vizualinių menų autorius, pavyzdžiui, fotografus, dailininkus. Taip pat yra ir literatūros kūrinių autoriai. Tradiciškai Lietuvoje taip yra, kad viena organizacija vienija labai daug sričių autorių.
Tai čia eina kalba tik apie Lietuvos autorius ar ir užsienio?
Ne tik Lietuvos autorius. LATGA yra pasirašiusi dvišalės tarpusavio savavimo sutartį su atitinkamom irgi užsienio asociacijom. Todėl, tarkim, Didžiosios Britanijos autoriai yra atstovavimo Lietuvoje, o Lietuvos autoriai atstovavimo Didžiojo Britanijoje. Ir ne tik. Ten yra tokių egzotiškų sutarčių, kaip pavyzdžiui, neseniai pasirašėm su Makao provincija Kinijoje.
Na, įdomus darbas. Kaip atrodo tas visas procesas, kaip jūs kontroliuojate, ar yra laikomasi galiojančių teisės aktų, na, ar laikomasi tų dvišalių įsipareigojimų, na, tikriausiai nėra taip, kad LATGOS organizacijos atstovai sėdi nuo ryto iki vakaro, stebi visas radio transliacijas, stebi video televizijos transliacijas, na, ir žiūri, kokius gi kūrinius naudoja internetiniai portalai ar dar kažkas. Kažkoks mechanizmas, sistema vis tiek yra, ar ne?
Taip, mechanizmai yra gal trys, yra ir tas vadinamas žmogiškas stebėjimas, žiūrėjimas, kartais tą tenka padaryti, ypač su vizualiniais menais, nes technologijos dar nepažengia taip toli, kad būtų galima automatiškai atpažinti, o kas kalbant apie muziką, tai turime sistemą, tarp kitko ir ši radio stotis yra nuolat įrašinėjama ir sistema automatiškai atpažįsta, kokia muzika ir kiek kartų netgi sekundžių tikslumu skambėjo. Aišku, kalbant apie viešą atlikimą, taip vadinama kavinės, restoranus, parduotuvės, ten neapsieiname be tiesiog fizinės priežiūros. Turim darbuotojus, vadybininkus, kurie nuolat lankosi ir jeigu tik kyla kažkokų problemų, jie gali ir įrašyti diktofoną ir pasižiūrėti paskui, kas ten skambėjo ir iš tikrųjų tai yra saugum autorių kūriniai.
Tai yra tokia dviguba kontrolė. Iš vienos pusės jūs gaunate iš radio televizijų kažkokias tai ataskaitas, iš kitos pusės jūs patys tikrinate
taip.
Kūrinius patys juos įrašinėti ir paskui sudedate į vieną ir bandote žiūrėti, ar tai sutampa, ar ne?
Taip.
Kas būtų, jeigu nesutaptų?
Tada aiškintumėmės, jau yra tokiu atveju buvę.
Yra buvę, ar ne?
Tiesiog tada radio stotis paprastai patikrina savo ataskaitas ir atsiunčia pataisytas.
Na, be abejo, visur egzistuoja žmogiškos klaidos, ko gero. O kaip veikia jūsų darbo principai, na, tose kavinėse, apie kurias jūs paminėjate? Jūsų darbuotojai yra tokie kaip ale slapti pirkėjai, kurie neprisistato ir tiesiog leidžia laiką kavinėje, ar visgi jie atėję parodo pažymėjimą, na, ir sako, aš dabar klausysios.
Įprastai iš pradžių jie ateina kaip slapti pirkėjai, kaip ir sakėjai, atsisėda kavinėje, šiek tiek laiko praleidžia ir jeigu išgirsta, kad taip, tai yra muzika, tada jau prisistato ir paprašo sudaryti sutartį.
Na, mes apie tas visas galimybes, kada reikia mokėti, kaip reikia mokėti ir už ką reikia mokėti, šiek tiek pasikalbėsime dar vėliau mūsų laidoje. O Mariau, dabar norisi jūsų klausti visgi, ar dažnai jums tenka išgirsti tą klausimą, kodėl reikia mokėti už muziką?
Dažnokai, iš tiesų. O atsakymas tai yra paprastas, nes kūryba tai yra darbas, o už darbą turi būti atlyginama. Ir tai yra bet kuriuo atveju ne tik darbas, tai yra investicijos, nes norint, pavyzdžiui, išleisti albumą, tikrai reikia įdėti daug laiko ir pinigų. Ir paskui, jeigu kas nors nenori mokėti ar nori tai pasimti nemokamai, tai yra tikrai labai blogai.
Ar daug tokių yra, kurie nenori mokėti, na, paimkim elementariausią pavyzdį, tarkim, koks Justinas Timberlake'as, kuris susikrovės milijonus, na, ir vat, ateina Lietuvoje, koks lietuvaitis, sako, nemokėsiu ir taip jis tų milijonų čia turi. Ar tenka susidurti su to piktybiniu nemokėjimu?
Tenka, bet galim pasidžiaugti, kad dabar jau tokiu atveju yra nedaug, tikrai nedaug.
Samoningėja mūsų liaudis, ar ne? Mariu, visgi, kam reikalinga Latgos licencija ir ką reikėtų žinoti čia?
Gal paprasčiausiai galima tai pasakyti, kad jeigu savo veikloje, ar tai būtų radijas, ar tai būtų televizija, ar tai būtų vieša kažkokia įstaiga, tarkim, kavinė, restoranas ar parduotuvė, degalinė, kirpikla, bet kas, kur naudojami kūriniai, reikia gauti licenciją.
Tai tuomet šitoje vietoje jau reikėtų kalbėti ir apie kitą organizaciją Agata. Tai yra Latga ir Agata. Dažniausiai reikia mokėti tik vienu, tai kitu atveju.
Taip.
Kada žinoti, ką mokėti ir kas yra Agata šiuo atveju?
Paprastai reikia mokėti abiem organizacijom. O Latga nuo Agatos skiriasi tuo, kad Agata atstovauja atlikėjam, tai yra muzikantam, pavyzdžiui, būgdininkui, gitaristui, dainininkui ir panašiai, o Latga atstovavo kūrinių autoriams, tai yra kompozitoriui, pavyzdžiui, kuris parašė natas tam tekstų autoriui, kuris sukūrė dainai tekstą, yra būtent skirtingi atstovaujami teisų subjektai. Kartai, žinoma, tai sutampa, nes atlikėjas dažnai būna ir autorius, bet kuriuo atveju jisai tas skirtingas savo teises, kaip atlikėjo, yra perdavęs Agatai administruoti, o kaip autoriaus Latgai.
Kodėl turi būti tos dvi organizacijos? Kodėl to negalima daryti vienai, negali viena institucija daryti?
Iš esmės galėtų, bet visame pasaulyje yra taip, kad daugumoje atveju yra dvi organizacijos.
Supratau. Visi, kas transliuoja muziką, bet kuriuo atveju jie turi mokėti, kiek ta licencija kainuoja, kas nustato jų kainas, čia yra ko gero irgi labai svarbu tiems, kurie yra tos muzikos transliuotojai, ar ne?
Kainas nustato patys autoriai. Jie visuotiniam susirinkime išrenka tarybą, taryba savo sprendimu patvirtina tarifus ir pagal tai yra skaičiuojamas autorinis atlyginimas. O jo dydis priklauso nuo to, kokia tos muzikos svarba, pavyzdžiui, yra versle. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, koncertų renginių organizatorius, tai jisai be muzikos ten niekaip neišsiverstų, nebūtų jokio koncerto, jeigu nebūtų muzikos. Ten yra kaina pati didžiausia. Jeigu imkim, pavyzdžiui, kaip kirpyklą ar parduotuvę, ten muzika gali būti, gali nebūti, gali pasirinktis ir tas, pavyzdžiui, verslas nuo to, gal ten nebus taip malonu, pavyzdžiui, sėdėti, bet ar pirkti, jeigu nebus muzikos, bet tai nėra būtina. Todėl ten kaina yra mažesnė.
Kalbate, kad autoriai patys nusprendžia, na, kiek aš suprantu, neatsisėda Marijonas Mikutavičius ir nepasako, vat mano daina šiandien kainuos tiek. Kažkokia taryba yra autorių, ar ne, kurie yra taip kartu prie Latgos.
Taip, yra Latgos kaip ir valdyba, taryba, galima tai pasakyti, yra valdymo organas, kurią išsirenka patys autoriai ir kuri priima sprendimus.
Tai čia šalies viduje lietuvių autoriai susėdė, nusprendžia, kaip bus apmokestinti jų muzikiniai kūriniai.
Taip.
Tai yra visi autoriai, ar yra tiesiog dalis žmonių deleguoti kiti asmenis, kaip vyksta šis procesas?
Į tarybą visi nariai yra deleguoti vienokio ar kitokio būdu, tai jie tai ir sprendžia, nes Latga atstovauja 4000, berods 500 autorių.
Daugoka.
Tai kad visi susirinktų ir spręstų, nežinau, kur nors Siemens arenoje, koks turi būti vienas ar kitas tarifas, tai čia būtų neįgyvendinama.
Na, jūs sudėtinga būtų surasti, galbūt, na, Siemens arena sutiltų 4500. O kaip, Mariau, yra su užsienio atlikėjais, kas tas kainas nustato? Irgi identiška versija tik tais užsienyje, ar visgi yra kažkokie kitokie reikalai?
Užsienyje irgi nustatomi taip pat, bet yra taip, kad Lietuvoje mes taikome tuos tarifus, kuriuos nustato mūsų pačių autoriai. Tai yra lygom sąlygom yra licenzijuojami visi ir užsienio, ir Lietuvos autoriai Lietuvoje. Atitinkamai užsienio, tarkim, šalyse taikomi tų asociacijų tarifai ir kainos.
O kaip, Mariau, yra su mokesčiais Latgai ir Agatai, jeigu, na, tas elementarus pavyzdys, koncertas vienoje iš didžiausių Lietuvos arenų, jeigu pats žmogus atlieka savo kūrinius, ar jam reikia mokėti mokesčius Latgai?
Paprastai taip, nes jeigu jau autorius perduoda savo teises administruoti asociacijai, jisai pats nebegali susirinkti autorinio atlyginimo tiesiogiai, net jeigu pats atlieka, bet kuriuo atveju jam tai nelabai ekonomiškai ir apsimoka, nes kuo daugiau jisai koncertuoja, tarkim, ir kuo daugiau autorinio atlyginimo gauna per Latgą iš įvairių sričių, ar tarkim, iš transliavimo, ar iš paskelbimo internete, ar to paties atlikimo gyvai koncertuose, jam prisideda autorinio atlyginimo ir iš taip vadinamos tušos laikmenos.
O kaip atrodo tas paskaičiavimo modelis, kaip yra paskirstomi tie surinkti pinigai, jie krenta į vieną didžiulį katilą ir yra kažkoks procentas išmokamas, ar kaip, ar įmanoma išgyventi galų gale iš Latgos gaunamų pinigų už kūrinių transliaciją, grojimą, skambesį, atlikimą?
Manau, kad yra tokių autorių, kurie išgyvena, kurie gauna daug autorinio atlyginimo, didelės sumas pakankamai, yra tokių, kurie gauna vos keletą centų. Viskas priklauso nuo to autoriaus populiarumo.
Nuo kuo profesinės veiklos pačios, ar ne?
Taip, kuo daugiau ir skamba tie kūriniai, tuo didesnė dalis autorinio atlyginimo ir tenka.
Noriu šiek tiek dabar persikelti iš Lietuvos į užsienį. Lietuvių atlikėjai kūriniai užsienio valstybės. Na, minite, yra daugybė bendradarbiavimo, dvišalių sutarčių. Ar daug Lietuvos atlikėjų kūrinių skamba užsienio šalyse?
Greičiausiai ne tiek daug, kiek norėtume, bet jų yra.
Nuo ko tai priklauso?
Gal dėl to, kad mūsų lietuviška muzika ir lietuvių autorių kūryba nėra užsienyje tokia populiari, mes neturim tokių garsių žvaigždžių, tarkim, kurios užsienyje rinktų didelės sales ar panašiai, bet yra.
Na, pavyzdžiui, ar galima paminėti kelis, ar dabar atsimenant nors vieną? Na, tikriausiai ten Waltz atlikėjas Adomaitis.
Taip, tą patį norėjau paminėti. Yra nemažai tos vadinamos rimtosios muzikos autorių kūrinių, yra teatrų, tai yra dramos, kūrėjai populiarūs užsienyje ir spektakliai statomi.
Dar vienas momentas, jau kalbant dar tęsiant kalbą apie licenzijas. Kaip žinoti, jeigu aš groju savo kažkokią atsineštą laikmeną, tai nėra radio stotis ar kažkokia kitokia platforma, ar tas atlikėjas jis yra sąraše tų atlikėjų, už kurio muzikos transliavimą aš turiu mokėti pinigus?
Žinoma, kad galima, bet kada galima parašyti ar paskambinti Vladgą ir pasiklausti ten. Mes iš karto atsakysim ir žmogus bus garantuotas, kad jisai nepažeis autorių teisių.
Kažkokia vieša duomenų bazė lengvai prieinama neegzistuoja?
Lengvai prieinama duomenų bazė yra Lietuvos autorių, ten kartais informacija nebūtinai yra tiksli, nes vieni autoriai, tarkim, tampa nariais, kiti galbūt išeina, vienų autorių turtinių teisų apsaugos terminas baigėsi ir taip toliau. Todėl bet kuriuo atveju patarčiau kreiptis iš anksto, jo labiau, kad pagal dabartinį autorių teisų įstatymo versiją, tą reikia daryti prieš 14 darbo dienų, prieš pradedant naudoti muziką savo veiklą.
Tai pradėjau verslą, visada turiu pirmiausia pasirūpinti ir sutartimi, ir licencijos gavimu su Latgai ir Agata, ar ne?
Taip, iš anksto.
Mariau, naujos technologijos, jos palengvino ar pasunkino Latgos darbą?
Iš esmės, tos naujos technologijos, aišku, kelia nemažai iššūkių ir turbūt praėjo 10 metų, kol, tarkim, nuo YouTube atsiradimo, kol mums pavyko su jais susitarti ir sudaryti licenciją. Ir tos technologijos, pavyzdžiui, jos paskatino tokius reiškinius kaip piratavimas, tai yra tokia elementari buka kūrinių vagystė. Ir jeigu žinote dabar, jau nemažai laiko, gal daugiau negu kad metus, turime bylą teisme su paslaugų teikėjais, kad ta paslauga, o vėliau ir visos kitos panašios tokios, kurios yra neteisėtos, jos būtų blokuojamos.
Kaip tas blokavimas vyks? Na, interneto tiekėjai, ko gero, ar ne?
Taip, jie turėtų tai padaryti.
Bet dar kol kas neaišku, kada tai vyks.
Kol kas neaišku, nes dar nesibaigė procesas.
O kaip su ta pačia YouTube platforma? Minit, užtruko susitarimas su YouTube'u dėl autorių teisų apie 10 metų. Na, kame problema? Na, tai ko gero, autorių teisų klausimas jis yra svarbus visoje, ne tik Lietuvoje, visoje Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ar čia pagal regionus išskirtinumas kažkoks yra?
Ne, tai nėra pagal regionus išskirtinumas, problema buvo visame pasaulyje. Mhm. Tarkime, netgi Vokietijos autorių teisų asociacija su Google, YouTube sutartį pasirašė vėliau už mus. Nes derybos dar ilgiau užtruko tenai.
Dėl ko jie ginčiais pagrindė?
Dėl pinigų.
Dėl ko daugiau, ar jie nenori mokėti.
Taip.
Tai iš principo dabar mes žiūrėdami YouTube platformoje visus audio video kūrinius, mes galime drąsiai teikti, kad už juos yra mokama.
Taip.
Bet tol, kol mes jų patys viešai netransliuojame, taip, tada jau reikia mokėti ir mum. Kaip tvarkote su Spotify sistema? Ir, tarkim, elementarus pavyzdys, jeigu ta pati kirpikla jau mūsų minėta šioje laidoje, ji grotų muziką iš Spotify programos, kuri bet kuriuo atveju jau yra apmokestinta ir kainuoja berods ar 7 ar 8 eurus per mėnesį. Ar mes vis tiek dar turime papildomai mokėti ir kodėl?
Spotify kaip paslauga, jinai yra skirta asmeniam naudojimui. Galima įsigyti ir brangiau tą vadinamą verslo paketą, bet jisai vis tiek neapima autorių teisių. Galų galia, jeigu Latga suteikia licenziją tik Spotify ir sutartyje yra draudimas, tarkim, perlicenzijuoti tretiesiam asmenim, tai reiškia, kad jokiais atvejais nepatenka būtent į tą licenziją teisės groti muziką kažkur tai kirpyklose, kavinėse, restoranuose ir panašiai. Sutartis yra vis tiek reikalinga. Lygiai tas pats yra su radijos stotim, nors radijos stotis, kaip ir žinių radijas, turi sutartį su Latga, bet nereiškia, kad nemokamai galima naudoti kūrinius, kurie skamba per radiją viešose vietose.
Bet Mario, ar šioje vietoje nesigauna toks dvigubas apmokestinimas. Na, lyg ir radijas už tai, kad transliuoja muziką, jis susimoka, žmogus, kirpikla, kavinė, baras, kuris transliuoja tą radijo stotį, jis moka dar kartą.
Taip, nes radijas moka už tai, kad galėtų tiesiog žmonės, gyventojai klausytis savo asmeniniam reikmėm namuose ar automobilyje ar panašiai. Bet jeigu ta muzika yra iš naujo panaudojama versle ir versle naudojama ne šiaip savo, nes niekas nedaro nieko šiaip savo, siekia sukurti geresnę atmosferą, pritraukti daugiau klientų, uždirbti papildomai pinigų, tai už tai reikia ir susimokėti autoriam.
Tai reikėtų atskirti, kur yra verslas ir kur yra asmeninis naudojimas,
taip,
ar ne?
Būtent.
Ir tas pats Spotify, tas mėnesinis mokestis, tai nėra ta forma, ta galimybė, kad tu gali nemokamai transliuoti muziką. Čia ko gero būtų galima pavadinti taip, kad tu susimoki už tai, kad tu klausytumės muzikos be reklamos, ar ne?
Taip, ir tarkim, tas pats kompaktinis diskas, jeigu jį nusipirki, jis irgi kainuoja pinigus, bet tai nereiškia, kad paskui gali jį leisti savo verslę, savo veikloje.
O tuomet iš karto kyla klausimas, kodėl yra apmokestinta tuščia laikmena, vadinamosios USB, jungtis, raktai, mobilus telefonai, jeigu žmogus įsigyja asmeniniam naudojimui aparatą, o jūs sakote, kad asmeniniam naudojimui, na, lyg ir neturėtų būti mokesčio.
Ta vadinama tuščia laikmena yra skirta kompensuoti kopijų padarymą. Ne viešą naudojimą kažkokį, bet kopijų padarymą. Jeigu aš turiu kažkokį, tai iš, nežinau, kompaktinį diską noriu pasidaryti kopiją asmeniniam naudojimui, kad turėčiau du, pavyzdžiui. Tai tada už tai ir yra apmokestinama.
Aš suprantu, prie kiekvieno žmogaus ir prie kiekvienos USB laikmenos po Latga atstovo nepastatysi. Bet jeigu aš tą laikmeną naudoju tik tais, na, dokumentams laikyti, o ne muzikos kūriniams kaupti ar daryti kopijas.
Ir todėl, tarkim, tas vadinamas tuščios laikmenos mokestis, jisai ir nėra kažkoks kosminis ar didelis, jis yra pakankamai mažas, nes vien dėl to suprantant, kad ne viskas, kas yra nukopijuojama, yra autorių teisų saugomų kūriniai.
Nuo ko priklauso tas tuščios laikmenos mokestis?
Jis yra nustatytas įstatymu ir tikrai nėra didelis. Vis tiek suprantame, kad telefone tikrai atsiras kažkokos tai muzikos ar fotografijų, galų gale bus koncertas kažkoks nufilmuotas dar, kur skambės muzika. Ir tas kompensacinis atlyginimas, jis yra santykinai mažas lyginant su telefono paties kaina.
Dar viena naujovė, ko gero, pastaruosius 5 metų Lietuvoje, tai yra Facebookas, Facebooko erdvė. Ar aš patalpinęs kažkokį video į savo Facebooko profilį, rinkdamas peržiūras, rinkdamas dalinimusis, patiktukus, galbūt tą informaciją kažkas kitas pas save perdeda, parodo, ar galima iš to tikėtis uždirbti, registravus save kaip, na, Latgoje, Ragatoje, tam tikrą kūrinio autorių?
Iš Facebooko kol kas dėja ne, nes, nes nepavyksta sudaryti su jais licencinės sutarties. Apskritai jie teigia, kad yra tokia platforma ir kiekvienas, kas ten įdeda kūrinį, jis yra pats už save atsakingas. Bet tas požiūris šiek tiek keičiasi. Netgi Facebookas pasisamdė direktorių, kuris atsakingas už autorių teises visai neseniai. Tai tikimės, kad, kad reikalai pajudės ir, ir su Facebooku pavyks sudaryti.
Procesas vyksta, ar ne? Taip. O ar yra galimybė, na, nemokamai gauti kažkokį kūrinį ir nemokamai jį transliuoti, na, ir nemokėti tam tikrų mokesčių? Ar yra kažkokios išlygos, kam nors taikomos, arba pagal institucinę prizmę žiūrint, ar pagal muzikinius kūrinius?
Nekomerciniais tikslais pagal dabartinį įstatymą gali autoriai leisti tam tikrais atvejais, bet tai vėlgi patys autoriai turi iš anksto susitarti su mumis, tai yra su asociacija, pagal nusatytą tvarką ir kad iš anksto žinotumėm, kad tas autorius tam tikram tikslui konkretų kūrinį leis panaudoti. Bet vėlgi ten yra papildomų sąlygų. Žinoma, yra tie vadinami royalty free kūriniai platformos kaip Creative Commons, tai. Bet ten vėlgi reikia labai atsargiai žiūrėti, nes vieni kūriniai, juos galima nemokamai naudoti, tarkim, savo namų vaizdelio, tarkim, vaizdo klipo sukūrime ir paskui dėti į YouTube, o kitas sąrašas yra, kur galima naudoti verslo tikslais. Tai dažnai būna tokiu atveju, kad tuos, kurie skirti tik tai asmeniniam naudojimui, tarkim, tokiais atvejais yra panaudojami kažkur versle, o tas autorius būtent sutikimo nedavė.
Ar yra tiesa, kad, na, kelios sekundės kūrinio, jos iš vis gali būti naudojamos nemokamai tam tikroje, na, nežinau, gal kuria žmogus videoklipą ar dar kažkokį reklaminį tekstuką ten užrašo ir kažkiek sekundžių kūrinio panaudoja nemokamai?
Čia visiškas mitas.
Mitas, ar ne?
Laikoma taip, kad jeigu iš tos trumpos atkarpos įmanoma atpažinti, koks tai yra kūrinys, laikoma, kad jis yra panaudotas.
Kas gali nustatyti, ar įmanoma atpažinti, ar ne, vienam tai gali būti atpažįstama, kitam ne.
Todėl visą laiką reikia pasiklausti.
Visada reikia pasiklausti, visada reikia turėti sutartį su Latga, visada jūs ko gero ir bendraujate, jūs nesat tie baubai, kurie nesišnekat ir stengiatės, ras visada sprendimą.
Sprendimą visą laiką randame, problemos prasideda tada, kai su mumis tiesiog nesikalba ar piktybiškai vengia.
Bet sakė, tokių jų mažėja.
Taip, mažėja jų, bet jų vis dar yra dėja.
Tvarka. Ačiū Jums, kad atvykote į studiją. Marius Kuzminas, Latgos muzikos kūrinių skyriaus vadovas, viešėjo mūsų laidoje Ekspertai patarė. Šiandieną mes jau atsisveikinome, susigirdėsim rytoj nuo 11 valandos. Iki.